Když to uslyšel jeden z hostí, to, co říkal Ježíš, řekl mu, vlastně tomu, kdo bude jíst chléb v království božím. Ježíš mu řekl, jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným, pojďte, vše už je připraveno. A začali si jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole a musím se na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. To se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Prosím, bratra Pávlu, aby nám stojí zpozem.
Tak ještě jednou to bych jen se vrátil, opět můžu být po nějakých pár měsící mezi vámi. K tomuhle textu se v mém životě pojí taková zajímavá příhoda. Víte, když jsem si, to už je tak nějaký ten pátek zpátky, připravoval na Kounicovou na jedno kázání, tak bylo to zrovna v době, kdy jsem dostal pozvánku od dvou lidí z naší mládeže, kteří se brali v Čechách, a tak jsem držel tu pozvánku v ruce a tak jsem si říkal, no přece jenom je to trochu z ruky, minimálného auto, takže my cestujeme zásadně hrovanými dopravními prostředky. Jsem říkal, no tak není to úplně jednoduché se dostat, minulý víkend jsme tak jako nebyli doma taky, tak asi tak jako vyřešíme tak, že pošleme jako na opřání a na tu svatbu jako se nedostavíme, však to každý pochopí. No a pak po té, co jsem to tak jako dobře vyřešil si sám pro sebe, tak jsem se začal poohlížet, jaký text je tady předepisován církevními perikopami na poslední červnovou neděli a byl to přesně tento text o porodnosti na hostině. Tak to mi tak zarazilo tehdy, tak jsem si říkal, no, když už teda jsem přišel toto, asi bych měl jaksi přehodnotit ten svůj původní záměr, tak se nad tím chvilku uvažoval a skutečně jsem potom s manželkou i s celou mojí rodinou na tu svatbu jeli. A byl to krásný čas, opravdu, jako velice jsme si to užili a bylo krásné sdílení, takže vidíte, jak občas jako Bible dokáže velmi aktuálně zasáhnout přímo do života jednoho konkrétního člověka a změnit jeho plány do budoucna. Tak to je taková jako historka, která se pro mě pojí s tímto textem, ale když už teda ho máme předepsaný na tu dnešní neděli, tak podívejme se vlastně do toho podobenství, co nám říká, co nám vlastně chce říct. Možná, pokud znáte Bibli více do hloubky a v souvislostech, tak se vám možná vybaví podobný text z Matoušova evangelia, 22. kapitoly, kde je také prezentováno podobenství o hostině, ale v některých detailech se tam to Matoušovo podání trošku liší. Je to zvláštní, čím se liší, na to budu poukazovat i v průběhu toho výkladu, protože to jako zajímavé dobarvuje a doplňuje. Tak když se tady podívám, v jakém kontextu zaznívá tohle podobenství, tak vidíte, že tady pán Ježíš byl pozván na svatbu k farizeovi a už je tam řečeno, že farizeové si v té době na něho večer dávali docela pozor a sledovali, co bude dělat. No a pán Ježíš si toho byl velmi dobře vědom a využívá vlastně tohle pozvání, aby vyučoval ty, kdo ho pozvali, o principech Božího království. A tak první věc, co se stane, on tam vidí muže, který byl stížen do nadbodnatelnosti, nemocného muže. A on vlastně se ptá těch svých hostitelů, je dovoleno v sobotu uzdravovat? Je dovoleno pracovat? A ukazuje jim vlastně toho muže uzdraví. A tím způsobem ukazuje, že tohle je úplně jiná kategorie, než ta práce, která je zakázaná podle Mojžíšova zákona. Tady nejde o práci, tady jde o záchranu člověka. A tedy principem Božího království je, že Pán Bůh pracuje vždycky na záchraně člověka, vždycky pro člověka. A že tedy Pán Ježíš má oprávnění a i my máme oprávnění, kdykoliv se snažit o záchranu člověka, kdykoliv se snažit člověku prospět. Další situací, která je tam popsána, tak je, když vidí, jak přicházejí hosté do té svatební místnosti a teď jako jak si vybírají místa. A samozřejmě jako někteří velmi asertivní se spolu dopředu, co nejblíže vlastně těm hostitelům. No a on říká těm okolo stojícím, aby to tak nedělali. Aby se nebrali popředu, aby se vlastně nepovyšovali na to druhé. Ale když přijdou, aby se si usadili vzadu a pokud ten, kdo pořádá tu hostinu, je má za ctné, za hodné lepších míst, nebo tě to on, kdo určuje, kdo má zaujmout jaká místa, tak je vlastně přesadí. Pozve je zpět dopředu, takže oni budou vlastně postění i před těmi ostatními. Samozřejmě tam jasný odkaz boží vládě a božím soudům, co týče míst v Božím království, kdo má zaujmout které. No a následné situace se potom ještě obrací k tomu samotnému hostiteli a říká, aby nezval na své hostiny jenom ty bohaté, svoji rodinu, své příbuzné, ty, kdo ho mají rádi. Protože už dostává vlastně jejich lásku a jejich obdiv a jejich úctu a tudíž nezískává nic navíc. Ale že má tu svoji hostinu otevřít právě těm, kdo mu toto rád nemohou, kdo mu toho nemohou oplatit, aby otevřel své dveře pro chudé, pro nemocné, pro odvržené, pro chromé. A tak naplní Boží vůli a získá vlastně odměnu nebesí. A právě po této situaci pak začíná ten náš dnešní text. Možná začíná takovým zvláštním způsobem. On tam jeden z těch posluchačů jakoby do toho trošku vpadne a pronese blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím. Je taková obecně přijímaná pravda tomu celkem, jako není moc co dodat, se dá si jenom souhlasit. Ale možná je takové zajímavé pozastavit se nad tím, proč to ten člověk vlastně říká. No, mohl to říkat ze dvou důvodů. Buď to, jak si chtěl vhodnou záminku změnit téma, jakože tak ano, fajn, souhlasíme s tím, tak jako pojďme k něčemu zábavnějšímu. A nebo naopak jako se to mohlo dotknout toho Ježíšovo vyučování a chtěl by Ježíš pokračovat. Ať tak nebo tak, tak Ježíš pokračuje. A vlastně vykládá dál, vykládá další princip Božího království. A to je, když vlastně nastolí otázku, no jo, ale kdo bude jíst ten chléb Božího království? Bude to někdo z vás? Budeš to ty? Bude to on? Kdo může jíst chléb Božího království? A následně tady vypráví tohle podobenství o muži, který nachystal slavnostní večeři pro spoustu hostů. V Matoušově podání je řečeno, že šlo o krále, který chystal svatbu svému synovi. Tam už jsme opravdu těch nejvyšších společenských příčkách. Takže každopádně je veliká akce, na které bylo pozváno spoustu lidí. A jak svatby, tak i slavnostní večeře, abychom se zůstali na těch vyšších společenských úrovních, řekněme banket. Tak to je všechno docela formální záležitost. Tam si nemůže přijít jen takhle dát, kdo si přijít z ulice a tak se do kostelu. Tam jako ta účast je většinou jakoby ničím odůvodněná. Ten člověk musí být pozván na tuto akci, aby k ní mohl přijít. A tak je to akce, která se dopředu dlouho ohlašuje. A vyžaduje značné přípravy, jak ze strany těch hostů, kteří by se měli přijít v nějakém třeba vhodném podílu a tak dále, ale především tedy ze strany toho hostitele, který musí všechno zařídit, aby bylo připraveno jídlo, pití, aby byly stoly zestavěny a tak dále a tak dále. Ti, kdo z vás absolvovali přípravu nějaké svatby, tak asi ví, o čem mluví. No a pokud tedy jako se pohybujeme na těch vyšších společenských příčkách, tak jako, nebo pohybujeme přímo té královské svatbě, tak tam už je to dokonce taková akce, kdy tam dochází k uzavírání různých diplomatických nebo obchodních dohod. Tam už opravdu jako je to velice prestižní akce a přístup na ní mají skutečně jenom ti, kdo jsou výslovně pozváni. Nelze tam přijít, pokud nejste pozváni. No a když tedy pokročíme v tom našem podobenství o kousek dál, tak tedy vše nachystáno, přichází onen DD a hostitel posílá svého služebníka, a nebo když jste se podívali do Matouše, tak on tam mluví dokonce o více rozmůžebníků, dokonce o dvou vlnách služebníků. A tady se teď začínají dít věci. Ti pozvaní se jeden jako druzí začínají jaksi ošívat a předkládat těm vyslancům důvody, proč zrovna jako teď se to úplně tak nehodí a proč zrovna teď jako to pozvání nemohou přijmout. Tak jako, že jeden si koupil to pole a jako musí ho vlastně zrovna jít se přesvědčit, jestli je zrovna v té správné kvalitě, jak to kupoval. A ten druhý má nový přírůstek do svého technického zemědělského parku, to jsou ty voly. A ten třetí se oženil a jako taky prostě se to úplně nehodí, že by musel dorazit. A oni se omlouvají slušně, ale rozhodně. Dokonce, když bychom se opět obrátili do toho Matoušu a Evangelia, do toho doplnění, tak tam jako tam ta druhá vlna těch služebníků, po té, co tady ta první je odmítnuta, jak si slušně, pán vyšle druhou vlnu, a ta druhá vlna už to rozhodnutí, nebo to odmítnutí, to striktní, přímé, trestné odmítnutí zažije přímo na vlastní kůži, kdy je zbíjí a dokonce některé z nich zabíjí ti pozvaní. A tak pokud tedy bude přemýšlet o těch uváděných důvodech, jakými se odmítají tyto pozvaní, tak když se na tím zamyslíme, tak v podstatě to jsou všechno jeho výmluvy. Tak když někdo koupí pole, tak zhruba jako ví, o co se jedná, a kromě toho, i kdyby nevěděl, tak ten jeden den to třeba může počkat to obhlédnutí. Není to nic, co by zásadně hořelo. Voli si mohou také vyzkoušet i jiný den a nemusí to být na svatbu. No a možná s tím čerstvě ženatým, tam by se to jaksi ještě dalo uvádat, ale přece jenom je dobrým bontónem, že když se někdo ožení, tak bývá automaticky pozvaná i ta manželka, takže zřejmě jako by nebyl takový problém v případě dojít i se svou vyvolenou. Takže ať už se služebníci tady potkávají, ať už s jakousi neochotou, lhostejností, neupřímostím, aktivním nepřátelstvím, tak ve finále ten výsledek je stejný. Vracejí se k tomu pánovi s ostudou a bez hostí. Reakce toho hostitele na sebe nenechává samozřejmě čekat. Ta neochota těch pozvaných přijít na jeho svatbu, se kterou měl spoustu práce, tak se ho dost silně dotýká. Konec konců, když budeme mluvit opravdu o té vysoké společenské úrovni, o které vypráví ten Matouš, tak pokud nepřijmete pozvání na takovouhle akci bez nějakého opravdu, ale opravdu zásadního důvodu, tak v podstatě urážíte, hrubě urážíte toho hostitele. Takže náš hostitel, který zavrhává ty původně pozvané, když byste se podívali do toho Matoušova evangelia, tak tam dokonce jako na ně pošle vojsko a nechá to celé jejich město vyhladit. Takže tam opravdu jako nahodzí ta hrubá záplata. A potom tedy znovu vysílá ty své služebníky, aby místo těch původně pozvaných přivedli všechny, které najdou. Všechny ubohé, všelijak poškozené, odvržené, i třeba nevábně vypadající. Matouš říká, ať přivedou dobré i špatné, prostě už jako bez nějakého výběru. A dokonce mají přesvědčit ty, které by se třeba v první chvíli cukali, že tedy opravdu mají přijít, že prostě pán potřebuje, aby se ta síť naplnila, že když je to připravené, tak prostě to nezruší, jenom kvůli tomu, že ho původně pozvaní nechali ve štichu. Když tedy nechali ho ve štichu, tak ta hostina se prostě bude konat za každou cenu. To Matoušovo podobenství ještě dopsuje jaký dovětek, že tedy ten král na té svatbě potom nachází toho muže, který není vhodně oděn, a vlastně nechává ho vyvést té svatby, to je takový jako poznámka pod čarou v doplnění celkové situace. Ta interpretace tohle podobenství je asi poměrně dobře známá. Pán Ježíš v něm ukazuje Boha Otce jakožto toho hostitele, který pozval k sobě ten izraelský lid, aby se o něho postaral, pozval ho do společenství, do té společné hostiny, vlastně ke společnému životu. No a Židé v osobě Pána Ježíše tedy odmítají jeho pozvání a radši zabíjejí jak proroky, tak potom i Pána Ježíše, než aby je poslechli a přišli k Pánu Bohu. No a proto se tedy Bůh odvrací od Izraele a zve do své blízkosti i ty, kteří původně nebyli pozváni, tudíž pohany. A ti tak vlastně mohou skrze oběť Ježíše Krista se stát tím novým lidem, těmi nově pozvanými. Takový je tedy ten tradiční výklad podobenství. Pokud se ale zkusíme ho aktualizovat do naší dnešní doby, tak se můžeme ptát, kde se tedy v tom příběhu nacházíme my. Tak jsme určitě jako drtivá většina, bych se pitnul od nás pohanského původu, takže opravdu podpadáme do té kategorie těch nově pozvaných, kteří nebyli pozváni původně. Ale skrze tedy milost Pána Ježíše Krista můžeme přijít přímo pozvání k Bohu. Pán Bůh připravil člověku hostinu, ten radostný a naplněný čas ve své přítomnosti a veškerý pokrm, který lidská duše potřebuje. Pán Ježíš a Pán Bůh velmi stojí a touží po té naší přítomnosti na té hostině. Tohle to jsou věci, které asi známe, ale můžeme se ptát, opravdu věříme a opravdu očekáváme, že nás Pán Bůh nasytí, že nám může dát všechno, o čem naše duše touží. Umíme a chceme tohle pozvání do Boží přítomnosti a do Boží blízkosti přijímat. Dokážeme se ještě radovat z toho, že jsme vlastně byli pozváni na tuhle hostinu. Dokážeme z toho čerpat, dokážeme z toho žít. Ale to není to jediné místo toho příběhu, kde bychom se mohli nalézt, kde se můžeme nacházet. Přijetím toho Božího pozvání skrze obrácení jsme se také stali i těmi služebníky vlastně. Těmi Božími služebníky, kteří jsou vysláni, aby zvali další. Aby zvali další, protože přece máme se o co podělit s těmi ostatními. Můžeme je zvát na Boží hostinu, na tu hostinu jejíž vlastně počátek, jako je první chody, vlastně by se dalo říct, tak už vlastně prožíváme ve svých životech radost, pokoj, Boží lásku, odpuštění hříchů a mnoho dalších věcí, které dávají našemu životu řád a smysl, radost a naplnění. Tohle to všechno ta Boží hostina nabízí, to všechno Pán Bůh připravuje a předává svým dětem. A přesně tohle to můžeme i zprostředkovávat tomu našemu okolí, těm, kdo jsou těch plotů, u těch cest, ty, které potkáme po cestě našeho života. Tohle všechno jim můžeme předávat tu zvěst o tom, že tohle všechno oni můžou také dostat. A další část, když už tady jsme těmi služebníky, a další část, kde se nalézáme, je také často, nalézáme se ve chvíli, kdy toto naše poselství lidé odmítají, nepřijímají. Setkáme se a začnou s lhostejností, nebo s výmluvami, nebo dokonce s přímým nepřátelství. Jako za času Pána Ježíše Krista i dnes se mnozí lidé vymezují vůči tomu Božímu pozvání a nechtějí se nechat pozvat. Ale můžeme se zároveň nacházet vlastně i v situaci těch odmítajících. Nejsme i my sami někdy těmi, kteří vlastně hledají vhodné výmluvy, abychom aktuálně nemuseli zrovna s Pánem Bohem být. Nemáme my někdy své důvody, proč si Pána Boha nepouštět tak úplně do života. Můžeme být zahlceni našimi vlastními zájmy, naší prací, manželem, manželkou, rodinou, zábavou. A spousta dalších věcí je, které se nám, tak říkajíc, řekněte ošky věckou do života a brání nám vlastně přijetí toho Božího pozvání, jako vytlačují vlastně ten čas, který by měl být pro Pána Boha a pro společenství s ním. Ať už jsou překážky, ať jsou reálné nebo ne, nebo nám slouží jako výmluvy, tak bychom měli při čtení toho dnešního proroctví rozhodně zpozornit. Je tam řečeno, že jsme pozváni na hostinu, ale pokud to pozvání budeme setrvale odmítat, tak Pán může pozvat někoho jiného a to pozvání pro nás může být zrušeno. Takovým možná vhodným shrnutím našeho textu, které jsem našel, tak je papežská exhortace poštou stát, čili povzbuzení, které je nazváno Evangelii Gaudium, radost z Evangelia, papeže Františka, které bylo publikováno na podzim roku 2013. A tady z toho, tak z té exhortace si dovolím ocitovat několik vět, protože to takovým zvláštním způsobem dává všechno dohromady. Velké nebezpečí, které hrozí současnému světu s jeho rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou, je individualistický smutek, který příští ze spohodlného a lakomého srdce, skromného vyhledávání povrchních rozkoší a spokojivého svědomí. Když se vnitřní život uzavře do vlastních zájmů, nezbývá už prostor pro druhé, nepřichází už chudí, Božímu hlasu se nenaslouchá, nezakouší se již radost z jeho lásky a nerodí se nadšení pro konání dobra. Toto není volba důstojného a plného života. Toto není Boží záměr s námi. Toto není život v duchu, který pramení ze srdce vzkříšeného Krista. Někteří křesťané, jak se zdá, žijí ve stylu postní doby, ale bez Velikonoc. Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které někdy jsou velmi tvrdé. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je zbuzují. Avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry, jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství. Pokušení často nabývá formy výmluv a vzájemného obvinování, jako by k této radosti bylo zapotřebí splnit nesčetné podmínky. K tomu dochází proto, že průmyslová společnost mohla rozmnožit příležitosti různých zábav a potěšení, ale velmi nesnadno dokáže opatřit radost. Mohu říct, že ty nejkrásnější a nejvíce spontánní radosti, které jsem v životě viděl, jsou radosti velmi chudých lidí, kteří nemají na čem lpět. Ty radosti různým způsobem čerpají ze zdroje vždy větší Boží lásky, projevené v Ježíši Kristu. Jedině díky tomuto setkání, či opakovanému setkávání s Boží láskou, která se mění ve šťastné přátelství, jsme osvobozeni od svého otupilého svědomí a sebeuzavřenosti. Plně lidskými se stáváme tehdy, když jsme více než ličtí, když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samotných, abychom dospěli ke svému opravdovějšímu bytí. Zde je pramen evangelizačního působení. Vždyť pokud někdo přijal tuto lásku, která ho obdarovává smyslem života, jak by mohl potlačit tou sdělovat i ostatní? Tolik tedy z té papežské exhortace. Nyní tedy jsme na prahu nového období, prázdně a dovolených, a i tím dnešním textem, tak jsme zváni k účasti v tomto období na Boží hostině a společenství s milujícím Bohem. Můžeme a máme čerpat pro svůj život z hojnosti zdaru, které poskytuje. A takto naplnění tou radostí, tou láskou, smyslem života, můžeme zvát i ostatní k tomu prostřednému Božímu stolu. Tak bych vám i sobě přál, aby pro nás a naše jednání v tom prázdninovém období platila slova žalmisty. Opusťte a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se k němu utíká.